Ireo lohateny vaovaontsika amin'izao alarobe hariva izao, totosandroany tany amin'ireo veka manerana ny distrika eto Madagasikara ny fanaovana kitsapaka andarana ny laharan'ny kandida ao amin'ny bilita tokana amin'ny fifidianana solombavimbaoka ny 5 amby 20 mey izao. Nahazo fahafahany ireo olona enina tamin'ireo olona 5 no samborona noho ny fanoerana ny fizarana tsy ara-drary ny tany tao amin'ilay makeba mangoky. Efa manomboka mahazo vahana eto amintsika ny fitsaboana ampitain-davitra na ny telemedisina ankehitriny. Any ivelany nandefa telegrama fiaramory amin'ny arsevekan'ny Bogota Papa François tamin'ny nafatesan'ny kardinaly Petro Ribiano Saint. Miteraka tondra-drano goavana tany Dubai no nirotsakorana ny trango omaly, maro ireo arabe mbola dibo-drano androany tany an-toerana. Iandro Robelna no teknisianina miaraka amintsika amin'ity vaovao riva ity, Joela Rasolofo no manolotra ny vaovao miaraba tompoko ary manasanao mpanajanana araka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Ny vaovao politika no isantarantsika amin'ny vaovao amin'izao hariva izao. Totosandroany manerana ireo ovek manerana ny distrik eto Madagasikara ny fanaovana ny akitsapaka andarany laharan'ny kandida amin'ny bilita tokana amin'ny fifidianana solombavambahoaka ny 5 amby 20 mey izao, isany efa navitany azy ihany koa ny tany amin'ny distrika ny fanadina kandida 7 no mifaninana ny toerana. Isanyireny ny kandida ajadina avy amin'ny tsy miankina ity kandida dimo izay noenjehana sy naratsiana teo aloha no lazaina fa nisy raharaham-pitsarana nahazo azy ka tsy afaka mandray anjara amin'ny fifidianana. Na ely ihany koa nitsao fa de hoe nialandarana tsy ho kandida intsony. Navoaka ny seni ny lisitra ofisialy omaly vita koa ny ankitsapaka androany tafiditra anaty lisitra somatsara ajanirinina dina mitondra ny larana voalohany. Dikan'izany tsy mitombona avokoa izay fanaratsiana sy tsao nininana ely izay manampy fanazavana ity kandida tsy miankina ny fanadina ity andriamatoa manantena ajanirina dina.
Misotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ny tsao moa zany dia tsy dia miala eo amina politika, indrindra fa ty fanabatoana vahoaka tia io no laharam-pamehana anisan'ny tanjo anankiray hijoroan'ny ASD, satria ny olany aminay dia somary mbola anatin'ny toerana tsy dia misy fifandraisana loatra na communication no mahafehy anazy, dia anjaran'ny tena zany a no miezaka mampita amin'izy ireo a mampianatra an'izy ireo. Ka raha miteny ianao hoe resaka tsao tsy filatsahana, mazava angamba ny navoakan'ny seni fa tsika no anisan'ny lista kandida voalohany, ary rehefa natao ny akitsapaka androany a isaoran'Andriamanitra fa tsika larina voalohany eo, ary mazava ho azy angamba fa alohan'ny laharana no anambarana azy. Tsika kandida tsy miankina ary misokatra amin'ny lafikery rehetra, ary tsara mampafantatra fa 7 rahalahy zany zahay no manana. Samy manana vinaby ireo 7 rahalahy ireo ampandroso ny faritry fanadina, ary mino aho fa mety manana fitiavana ny distrika fanadina ihany koa izareo matoa mandray anjara, ka de mirarosoa ny 7 rahalahy io miaraka amiko mba samy havitany adidy, ary engany a ilamina tsara ny sotrany fifidianana ampiralaina tanteraka. Ninay a lohanombo zany ny sary fahafantarana ny ajadina laharana voalohany amin'io bulletin unika io, ka dia mirarosoa antsika rehetra havitany ty dingana fifidianana solombavam-bahoaka.
Zay ny any fanadina, fa etsy Antananarivo faritra any dia laharana voalohany eo amin'ny bilita tokana no misy ny kandida natolotry ny herimaro amin'ny distrika Antananarivo faritra any taorin'ny atsapaka natao androany teny amin'ny oveka nanisana. Ho voalohany fa tsy ho farany ity distrika ity raha nambarany kandida herimara isika lisitra voalohany Ratafiterina Ipota, kandida herimara lisitra faharoa tsy aivina Irija Rajona, nanohy avy hatrany ny fidinana ifotony amin'ireo kominina sy vokotany mandrafitra navaradrano izy ireo androany tolakandro, ka nandray azy ireo ny tena lasora fotoana nafahana ny tafa mivantana ireo mponina manoloana ireo etaetany amin'ny fampandrosoana ny distrik. Miara-dalana amin'izy ireo amin'izany ny solotena avy amin'ireo fikambanana 2020 mandrafitra ny herimara, manazava Ratafiterina Ipota kandidany herimara lisitra voalohany ao amin'ny distrik Antananarivo avaradrano.
Atao androany ny atsapaka tenin'ny oveka de isaoran'Andriamanitra fa ny numéro 1 zany ny azon'ny atao amin'ny irimara moa zany a mazava ho azy a zay misy ny numéro voalohany za de numéro a koa ny numéro azo de matomony rotsaka de efa vonona de mahavelovolo a misy fanantenana be da be a rany zavatra efa vita tao anatin'izay fidinana ifotiny a tao anatin'izay ataoko hoe telo efatra herinandro zay nanisan'ny zavatra angezabe ngambany a profonvaingana ny tondranako mena mbomanga kely ary izay no mba tiana ho aparitaka ho vaitsika mihitsy avaratrano de nitodika tanteraka ao anatin'ireo tatsaha ny tanora sy ny fampianarana no eritreritra hitondranana azy somaro mafimafy le distrikna varadrandra tena jerena fa isaorana voalohany aloha président repoblika nametraka ny fitokisana ho any tena zay moa zany mazava ho azy fa misy ny ray aman-dreny de miara-miasa amin'ny ray aman-dreny a faharoa mahasamihafanahy de anisan'ny tanora tanora indrindra amin'ireo kandida anakifatra ireo sy ny fahananako an'le relation zay efa naverimberiko foa zany talohan'ny directeur commune mbomanga kely hoe raha relation a de manana be da be ary tsy etoterana ihany fa afa ny ivelany de ho hitantsika moa zany ny surprise rehefa tena tonga ny fotoanany fampelezan-kevitra
ho an'ny distrika ny Belosirotsirobiana kosa dia kandida telo no mandray anjara ny fifidianana solombavim-bahoaka ny 2020 mesao ny ray avy amin'ny Tsimiankina ny ray kandida ny firaisankina ary ny solombavim-bahoaka Perinasa Rabe Manantsoa Ery Lalasanao avy amin'ny voavonana Irimara miaraty amin'ny fitondrana izy moa dia larana faharoa amin'ny bilita tokana raha ny antsapaka vitandroany manampifanazavana Andriamatoa Rabe Manantsoa Ery Lalasanao
valibe moa ny tenako a satria amin'ny ankapobeny vita aby zay ny andalatohatra ahafahanao milatsaka ho fiteny solombavim-bahoaka ao amin'ny distrika ny Belosirotsirobiana raha natao androany ny tirage osoro tao amin'ny seni any ofeko tao amin'ny distrika ny Belosirotsirobiana dia nahazo ny laharana faharoany tenako na nimerode zay mitondra ny amin'ny anarana ny vovonana Irimara sika rehetra miaraka amin'ny andro rajoelona de faly mampandreha ny vahoaka ny Belosirotsirobiana rehetrarehetra amin'ny alalan'ny radio Don Bosco ary dia isaorana itona sady koa nareo Don Bosco izay manome vaovao ho an'ny vahoaka ny Belosirotsirobiana avy amin'ny alalan'ny solombavim-bahoaka avy aty Antananarivo satria marihina fa de mbola anatin'ny fiasana ihany any ny solombavim-bahoaka na ao anatin'ny firasana hovidiana zao satria amin'ny deux juin volany manda ka dia magnambara amintsika longo iaby zany ho an'ny vahoaka ny Belosirotsirobiana fa numéro deny miro azoko amin'ny anaran'ny député Janot zay a ny propagande moa manomboka nefo me tsy maintsy ho hitanareo ivezivezy any amin'ny kommune ambanivolon'ny Belosirotsirobiana ny tenako ary eto koa de manao antsao amintsika vahoaka ny Belosirotsirobiana koa mbola fitokanana ny tribunalyny Belosirotsirobiana amin'ny 3 mai zay iandrasantsika ny filoham-pirenena sy ny ministry ny fisarana ho avy any an-toerana hanokatra nyzany tribunaly zay dia sotra betsaka toko
nanomboka nanony asany aminay fanamboarana ilalana eny an-dranotapahana miazo any vatondray tamin'ity herinandro ity ilay orinasa sinoa CRPC nahazo ny fifanarahana amin'ny fanjakana anao ny asa nanaitra ny mponina manana tany voakasika amin'izany fanamboaran-dalana izany ifitizan'ny asa io ka natonga azy ireo hitady izay tompony andraikitra amin'ny asa teny an-toerana hangataka fanazavana saingy mpiasa tsotra manatanteraka baiko no hitateny ka tsy nisy afaka ny teny izy ireo tsy aivina fefantaonany no ny fandrirarirano eo manana tany voakasika izao tetika asa eny an-dranotapahana izao izay mivondrana anatin'ny fikambanana arsay association de riverain solitaire tandranotapahana ivato amin'ny fanjakana rehefa nisy ny fotoana ny atoan'izany teo koa ny fiovaovan'ny ministry ny fanajarena ny tany sy ministry ny asa vaventy izay samy tompony andraikitra amin'ny tetika asa nanamarika moa ny solotenan'ireo manana tany voakasika amin'izao tetika asa izao fefany anivon'ny conseil d'etat ny raharaha ary mbola miandry ny vokatr'izany saingy izao efa nitoizany izao sady ny asa fanazavana momba izay
resaka conseil d'état zany zany a nataonay de efa nangataka zay a annulation na décret momba nyity lalana ty sy annulation ny arrêté de sensibilité zay nataon'zareo a sisy concertation miaraka mponina rehetrarehetra tety tsy nanaraka ny lalàna règle sy ny procédure rehetrarehetra zany a momba n'izay ny MATSF fa tonga de mampanao travaux amin'ny CRPC zay titulaire en travaux Manarak'izany, eo anivon'ny Conseil d'État izany midika fa tsy tokony misy asa atao intsony na travaux atao intsony satria izy ity matsy dia manomboka aloha ny olona rehefa manao déclaration d'utilité publique ny fanjakana dia mamoaka décret dia tsy maintsy ampandrenesina aloha ny olona rehetrarehetra voakasika an'ilay izy. Manarak'izay koa dia manaraka fepetram-baratonga maromaro be dia be fitipitinina fotsiny hoe tsy maintsy mahazo autorisation amin'ny juge amin'ny resaka judiciaire, juge en première instance, sy ny mandalon'ny ministère en finance izay mamoaka vola avy any amin'ny trésor, tsy maintsy misy ny fanarahana amin'ny tompontany rehetrarehetra. Avy eo misy raha ohatra ohatra hoe nandeha somatsara ny ambaratonga sy ny dingana rehetra dia manao session aloha le tompontany amin'ny fanjakana, efa soratra amin'ny fanjakana le tanin'olona nanao session amin'ny utilité publique raha ny fanaraka izy a, zay vao miditra ny resaka travaux sy ny fanaovana délimitation amin'ny alalan'ny piquet. Fa tsy tonga dia hoe vao mahazo décret a dia tonga dia manao travaux a dia manao izay tiany atao ny tompony andraikitra.
Eo amin'izay trangam-piaramonina izay ihany, enina tamin'ireo olona sivy no samborina noho ny fanoerana ny fizaranana tsy ara-drariny tany eo amin'ny lemaky Bamangoky no nahazo fahafahana. Mbola naverina ny am-ponja kosa ny telo ambiny taorian'ny fitsarana nataony fiandohan'ity herinandro ity, nanamafy ny antsoavy amin'ny tokony hamoahana ireo olona nofonjaina any Morombe ireo. Ny filoha nasionaly ny antoko Otrikafo hijoro hatrany anohatra ny tsirariny mahazo ireo fokon'olona ireo ity kandida solombavam-bahoaka sady filohan'ny fikambanana fima eto Antananarivo ity raha ny fanazavany. Nanao antsoava amin'ny tompona andraikim-panjakana sy ny tondra fanamarina momba ireo olona telo tsy nahazo fahafahana ireo. Andriamatora Bevahiny Elia.
Ireo telo ireo nefa no tsara foana no manamarika hoe zanak'olona iray tapo izy ireo a, zay iray amin'ireo lay a tompontany zay anaovana fizarana tsy ara-drariny any Bamangoky zany de vokatr'izay fanoerana zay a fizarana tsy ara-drariny zay moa zany lasa namoronana hoe nanimba fananam-panjakana sy ny karazany a, izay no nanagadrana andreo a olona ireo. Ka la manamafy hatrany hoe izy ireo ny mbola misy an'ireo le telo mirahalary ireo inona ny tena mbola antony hitazomana azy ireo zany a any am-ponja ka hanaovana an'izay antsoavy izay hoe raha ny fantatray aloha, raha tsy hoe misy lalàna tsy fantatray indray aloha ngamba dia ny hoe tsy eloka mihitsy manoloana ny lalàna ny fiarovana ny fananany tena. Izay nefa no anataon'ilay olonao dia izay no anagadrana azy a, ho izay hoe tsy rariny kosy ny zavatra sahala amin'izany fa na iza na iza olona mahita zavatra tsy ara-drariny, mahita ny fizarana azy fakany tsy ara-drariny ny taniny zany a, dia hoza hoe tsy maintsy mijoro ngambo ka mbola hanaovanay antso amin'ny rehetrarehetra indrindraindrindra ny rafi-pitsarana ianareo manam-pahefana raha politika izay miezaka mialokaloka mibadiky ny fitsarana mitazona tsy manameloka an'ireo olonreo a, ho zay hoe efa mba ampy kosy.
Nambarany hatrany fa mbola misy ireo otrindry mahazo ireo fokon'olona any amin'ny lemaky Bamangoky.
Mbola manao antsoavy hoe hatramin'izao ange dia mbola mitohy ny antso izay teo amin'ireo lay a manam-pahefana sasatsasany sy ireo lehilahy zaina hoe katy any amin'ny io resaka lemaky Bamangoky io a, dia anaovana antsoavy zany mba jereo izay a zavatra efa lasa mampalahelo ny fokon'olona satria maina indray zany aloha ny kanala amin'izao fotoan'izao a dia sahirana ny olona mifamboleny dia mbola ampiny izay a faneriterena amin'ny fakanany tanin'ny olona ataony leto katy izay manana mpiaro ato ariny leto a, dia izy mba tokony hojerena e ny zavatra sahala amin'izany.
Izay ny any Bamangoky. Fa ny Tomasina kosa ny tafa sy ny anome toromarika ireo mpitandro filaminana ny Tomasina hanatsarana ny fomba fiasan'izy ireo. Ny ministry ny filaminam-bahoaka androany fionana natao tao amin'ny efitrano malalaky Masova 501 Tomasina. Mitatitra ny vaovao momb'izay Pridome Marakotson avy any Tomasina.
Ao anatin'ny toetsaina madio, fandalana ny fahamarinany ary ihany koa fanehoana ny asa mamatianina, ankoatr'ireo dia ny fanatonana ny vahoaka misimisy koa eo amin'ny fijerena vaaolana amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana izay misy eto atampon-tanànan'ny Tomasina. Fantatra fa isan'ny niatrika ny filankevitry ny ministra tamin'ny tian'io ity moa ity ministry ny filaminam-bahoaka ity
ady amin'ny asadio lahy ary indrindra amin'ny ady amin'ny kolikoly. Izay indrindra no napitaina tamin'ny polisy mpiara-miasa tatia misy toromarika maromaro napetraka amin'zareo a mba anatanterana an'izay a finanandriamatoa filoham-pirenena izay. Ny voalohany amin'izany a dia ny ananana fomba fiasa madio a ao anatin'ny toetsaina madio sy fahitsiana ary ao anatin'ny fanarahan-dalàna tanteraka ni batatarana ni mamatianna amin'ny asan'ny polisy pirenena ni faharoa dia ny fanamafisana ni fidinana ifotony a
dezay vao ny filaminam-bahoaka izay no azo nampitaina avy ity Tomasina Prudent Marakotson Radio Katolika Masova ampitaina ho an'ny fampahalalam-bavao ny Radio Don Bosco.
Eo amin'ny sehatry ny fahasalamana dia efa manomboka mahazo vahana eto amintsika ny fitsaboana mpitain-davitra na ny telemedisina ankehitriny. Misy ary ny application antsoina hoe Voila Doc azo telesargena amin'ny telefonina finday na ny tablety ahafahana maka fotoana manokana amin'ny dokotera mpitsabo na ahafahana ihany koa manao fizahana ny aretina mahazony olona iray ataon'ny dokotera mpitsabo manam-pahaizana manokana. Tsy mila manatona hôpitaly na toeram-pitsaboana intsony. Azo atao amin'ny alalan'ny Voila Doc ity ihany koa ny manome taratasim-panafody na ny sertifika medikaly ho an'ny marary iray tsy lany fotoana sy vola natonony hôpitaly intsony arak'izany ireo marary sy ny fianakaviany fa vita amin'ity tambazotra ity avokoa ny fizahana sy ny fitsaboana mifandraika amin'izany. Nampahafantarina sy natompoka androany tamin'ny fomba ofisialy teny Andrarony momba izany fiara-miasa amin'ny orinasa Terra Innova sy ny M-Vola izy io ka nampifanazavana ny talemisahana ny fiara-miasa ao amin'ity orinasa ity ramatoa Erika Verly.
Natokana indrindra mba hanamora ny aksean'ny malagasy na izanaiza toerana misy azy a na inaina prestation de santé ampahatsika mampitombo ny inclusion malagasy ray manontolo ny fahasalamana zany afaka manao consultation daholo na izanaiza toerana misy azy. Voila Doc zany a application ahafahana mangataka rendez-vous ho an'ny sehaka rendez-vous amin'ny dokotera na afaka ihany koa ianao manao téléconsultation moa zany ny tenentsika teo hoe raha ohatra ka manana possibilité no akana dokotera nefa mila soin tout de suite dia afaka manao le diagnostic zany a amin'ny alalan'ny application io satria araky ny hitantsika teo dia afaka mijery anao directement le dokotera dia afaka ihany koa ianao manao commande ny fanafody any amin'ny pharmacie. Misy témoignage na dokotera zao teo anakiray any teny hoe ny première consultation ozy izy a atao en présentiel dia ny suivi avy eo a no ataony à distance rakaraky le ka zany no na anaovanao téléconsultation na anaovanao présentiel hitanareo teo ihany koa fa afaka miantso dokotera mankany an-trano ihany koa zany amin'ny alalan'ny application. Ny tombontsoa zany a tsotra izy a satria mora dia mora fampiasana an'io application M-Vola io dia mora kokoa ny sarany raha mihoatra amin'ny transaction fampiasantsika isan'andro ireny satria tena mbady ambany ny sarany zany mba hahafahany tsirairay misitraka ny vokatra justement disponible izy a 24h/24 7h/7 sady manao économie d'argent zany misy économie a
eo amin'ny sehatry ny toekarena dia azo velomana tsara ny fiompiana sy ny famokarana tantely ora matoa tany a misehatra amin'ny lalam-piarina any amin'ny faritry diana iny. Tsy nitsahatra nampitombo fahalalana tamin'ny fiofanana izy ka lasa mpampiofana amin'izao fotoana izao. Azo atao tsara ka azo atao tsara araka ny fanazavany mampitombo ny vokatra tantely ao diana raha toa ka ampy ny fiofanana sy mampiatra izay noratovy ny mpiompy tantely eo amin'izany faritra izany. Matetika manafatra tantely any amin'ny faritra Sofia ity faritra ity nefa tena afaka mahavita tena tsara ny vokatra tantely araka ny fanazavany ramatoa tany a olana tsy mampiroborobo ny tantely ny fisian'ny aretina sy ny tsy fampiany sakafo an'ny tantely noho ny fanaovan'ny olona doro tanety sy ny fandripahana ny ala.
Raha tegna hitako olagna zegny amin'ny mpiompy tantely amintsika eto resaka tsy fampiany sakafo zany hoe agnaty ala angalany anigny nefa mbala maro olo mandroboka aty ala manjary tsy ampy amizegny ny anigny antely. Magnarakaraka zegny resaka retigny misy varoa misy fostegny varoa io zegny tegna ny mamono antely itadiavigny zegny aodinany fa izy zo io zegny miaramiasa miaraka amin'ny agriculture élevage drayeu régional eto amindreo zegny afagna mampiegny le famonoany varoa io antely aby io.
Iaro ny tontolo iainana sy ny fiompiana ary isan'ny miantoka ny famokarana ihany koa indrindra fa ny fambolenina hoy tany a
antely io zegny agnisan'ny biby araiky pollinisatrice izy zegny afaka asa amin'ny boky ny vakiako zegny 90% ny fleur zegny antelo magnano pollinisation na na vienizy misy voeniny. Izy koa zegny antsika jeo ty tsy santely mety tsy maro vokatran'olo miboaka. Le fisiana antely zegny mampamisy voeniny le fleur maro karaha ataony lamonty, eledji e na agnaty ala aby regny e. Zany hoe tsara zegny fitarimiagna antely na amin'ny environnement zegny na amintsika olombelogno, fa indrindra amin'ny tontolo iainagna. Anao koa zegny mpiompy tantely, tsaratsara aminao zegny midrika agnisan'ny rô membre ny mpiaro tontolo iainagna mba tsy ho simba. Fôtiny koa tsisy aty ala misy fleur io, anao tsisy vokatra, tsisy maminazonao zegny. Fôtiny boka aminaty ala agny fleur na agnaty ala zegny nalem-bolo eto azahoantsika maminantely.
Ny vaovao makasika ny toetr'andro no amarana antsika ny vaovao eto toerana amin'izao hariva izao. Mbola hikorotana hatrany vokatry ny alindrano avy any atsimo na atsimo atsinanana ny toetr'andro andranomasina any amin'ny orotsiraka atsimo andrefana atsimo sy atsimo atsinanana ary afoana atsinanany nosy. Ahery ny ranomasina ka hatratra 2.5 hatramin'ny 3 metatra ny avon'ny onja manomboka eo ampany hatrany amin'ny tanjona bobaomby. Iseho hatramin'ny ranompitsolakamisy zany eo anelanelana ampany sy taolany aro hatramin'ny soma kosa eo anelanelany taolany aro sy tanjona bombaomby. Mahazo fampitandremana amin'ny lokomena noho izany eo anelanelana ampany sy tanjona bombaomby. Tombanana ho betsaka kosa ny rotsakorana any amin'ny faritra avaratsy atsinanany nosy misy Anambatoso sy ny distrika Anantala izay samy mahazo fampitandremana amin'ny lokomena. Hiteraka fikorotanan'ny asa mandrara andavanandro, fiandronany rano amin'ny toerana moratondraka sy fiakaran'ny renirano ary fiotsahan'ny tany sy lalana izany abetsaka ny rotsakorana izany ho an'ireo toerana marefo. Reo maresaka avy any ivelany. Nandefa telegrama maneho fiaramiory amin'ny archeveka amin'ny Bogota i Papa François tamin'ny nafatesan'ny kardinaly Petro Riepiano Saenz nodimandry tamin'ny alatsinainy teo amin'ny teo amin'ny raika amin'ny 50 taona moa izy ny tantany io archidiosezin'ny Bogota nandritra ny fotoana ela ary nodimbiasan'ny monsenera Luis José Rueda Aparicio izay archevekan'ny Bogota ankehitriny ny kardinaly Petro Riepiano Saenz. Notolona amin'ny Papa Joan Paul Rony Barrett maha kardinaly azy tamin'ny taona raisy roa arivo ary navita be tamin'izay asa nampiandrimondry azy zay hoy i Papa François. Niteraka tondradrano goavana ny Dubai ny rotsakorana ny trango omaly. Maro ireo arabe mbola dibo-drano androany. Ranon'orana tokony rotsaka tao anatin'ny roa taona moa no voalaza ny rotsaka tany toerana tao anatin'ny ray andro ka niteraka izany tondradrano izany. Mbola nikatona avokoa androany ny sekoly tany toerana ary mbola voelingelina kosa ny sehatry ny fitaterana nabakabaka. Isan'ireo faritra mbola dibo-drano koa mantsy ny seranam-piaramanidina tao Dubai na dia efa niverina ny balika indray aza ny masoandro taorin'ny fiavian'ny orana io. Niaran'ny tifitra misily nataon'ny Hezbollah Libanais tsy lavitra ny sisitany Israely androany ka natratrarana naharatrana israelianina 8 zany ary ny roa tamin'ireo ny tena vomafy. Ny Hezbollah Libanais moa izay vondrina mitapedina toanan'ny fitondrana iranianina mbola mafampana moa ankehitriny ny toedrara amin'ny faritra Prosorian ao. Farany dia tompona ndraiky mpanjakana tandrefana voalohany nitsidika any Chine tamin'ity taona ity ny chancelier allemand Olaf Scholz. Namaranan'izay fitsidihan'izay malimo ny fionana tamin'ny filoha Xi Jinping. Zava-dehibe ho an'ny firenena roa tota fitsidihana nataon'ny chancelier allemand tany Chine io ony gazety iraisam-pirenena ny toerana Huangqiu Shibao androany. Isan'ny nisongadina amin'izao ny vahainanana andriamatoa Olaf Scholz any Chine izao ny fanamafisana fiaramiasa izay samy mitondra tombony ho an'ny firenena roa tonta sy ho an'ny fahamarina toerana maneran-tany. Raha ny nambaran'io gazety manana ny lazany any Chine io androany. Zay ny namarana ny vaovaontsika tamin'izao hariva madiva ho alina izao. Fotoananao manaraka amin'ny sampana fampalalam-baovao rahampitso maraina amin'ny 7 ora. Zaho kosa mametraka ny mandra-pitafa manaraka indray tompoko lasy tompoko vavy.